Šī darba nedēļa Latvijā būs pavasarīga silta, nokrišņu būs maz un laiks lielākoties saulains, bet nedēļas nogalē kļūs vēsāks un iespējams sniegs, tā liecina pašreizējās prognozes. Siltākā no nedēļas dienām būs šī diena, kad vietām Kurzemē gaisa temperatūra var pakāpties līdz plus 14 grādiem. Otrdien un trešdien iegriezīsies ziemeļrietumu vējš, kas atnesīs mazliet vēsāku gaisu, tādēļ nākamās divas naktis būs ar temperatūru līdz minus 2 plus 4 grādiem, bet dienās plus 5 plus 10 grādu silts. Ceturdien un piekdienā atkal pūtīs mērens dienvidrietumu vējš un kļūs siltāks, naktīs ap 0 plus 5 grādiem, bet dienās plus 7 plus 12 vietām piekdien līdz plus 14 grādiem, bet brīvdienās aktīvs ciklons no Skandinavijas izraisīs ievērojumu vēja pastiprināšanos, atnesīs nokrišņu mākoņus un zemāku temperatūru. Pašreizējās prognozes rāda, ka brīvdienās gaisa temperatūra var pazemināties līdz plus 2 plus 7 grādiem, naktīs daudz vieta dažus grādus zem nulles, pastiprināsies arī vējš sākotnēji no dienvidrietumiem, vēlāk ziemeļrietumiem, brāzmās ap 20 metriem sekundē, un sestdienas pēcpusdienā, kā arī svētdien daudziet gadāms sniegs.